Həzrəti Peyğəmbər bu mübarək ayı Allah qonaqlığı hesab eləyir. Buyurur ki, Huvə şəhrun du'itum fihi ilə ziyafətillah. Bu bir aydır ki, ey insanlar, siz bu ayda Allah qonaqlığına dəvət olunursunuz. Ziyafət, yəni qonaqlıq. Bilirsiniz ki, hər bir ziyafət məclisində bir neçə tərəf olar. Birinci tərəf ev yiyəsidir. Hər bir qonaqlığın bir ev yiyəsi olar ki, insanları dəvət eləyər və onlar üçün ziyafət məclisi təşkil eləyər. Bu ay Allahın qonaqlıq ayıdır. Burada ev yiyəsi bağışlayan, mehriban və aləmlərin pərvərdigarı olan Allah-ı Mütəaldır. Bu cəhətdən qonaqlığın dəyəri var. Çünki bizi dəvət eləyən, bizi qonaq çağıran Allahdır. Qonaqlıqda ikinci tərəf qonağın özüdür. O şəxs ki, məclisə gedir və ziyafət məclisində iştirak eləyir. Burada da qonaq biz insanlarıq. Hər cəhətdən zəif, gücsüz olan insanlar. Hansı ki, heç bir insan nə öz həyatına malikdir, nə də ölümünə malikdir. Yəni, insanlar həyatı nə öz əlindədir, nə də ölümü öz əlindədir. Belə bir gücsüz insan, sonsuz qüdrətə malik olan Allahın qonağıdır bu ayda. Qonaqlıqda üçüncü tərəf dəvət məktubu. Yəni, qonaq çağıran insan çağırdığı qonağa dəvətnamə yolluyor. Burada Allah Taala bizi qonaq çağırır. Dəvətnamə nədir burada? Qur'an-ı Kerim. Allah Taala Qur'an-ı Kerimi bir dəvət məktubu olaraq biz insanlara göndərir və bizi öz ibadətinə, öz bəndəliyinə, mübarək Ramazan ayında qonaq çağırır. Və Allah Taala insanı gör nə qədər dəyərli sayır ki, Qur'an kimi bir kitabı ona dəvətnamə yolluyur. Yəni, insan bir kəsə dəvətnamə yollamaq istəsə, seçər, dəyərli bir dəvətnamə təşkil eləyər ki, bunu mən gör kimin üçün yolluyuram. Allah Taala bu ayda bəndəsini görün, necə əzizləyir, böyük tutur ki, Qur'an-ı Kerim kimi müqəddəs, kamil olan bir kitabı bizə tərəf göndərir. Dördüncü qonaqlıqda dəvətin vaxtı. Hər bir qonaqlıqda vaxt təyin olunur ki, bu vaxtda sən mənim qonağımsan. Allahın bu ziyafətində də mübarək Ramazan ayı dəvətin vaxtı kimi təyin olunub. Hədislərdə var ki, mübarək Ramazan ayı əvvəluhər rəhmə, əvsətuhəl icabə və axiruha itqum minənnar. Ramazan ayı 3 hissədən ibarətdir. Birinci 10 günlük, ikinci 10 günlük, üçüncü 10 günlük. Hədis bizə buyurur ki, Ramazan ayının birinci 10 günlüyü rəhmətdir. Əvsətuhəl icabə, ortası icabətdir, yəni Allah qəbul edəndir. Və axiruha itqum minənnar, axırı çatanda Allah Taala bütün insanları cəhənnəm atəşindən xilas eləyir. Beşinci, kimi yollamaq? Düzdü dəvətnamə təşkil eləyirsən, amma onu sən kimin əlinə verib yolluyursan qonaq üçün? Burada da insan hər yoldan ötəni yollamaz. Məsələn, mən kimisə ziyafət məclisimə dəvət eləmək istəyirəmsə, ona ya aparıb özüm verərəm dəvətnaməni, hörmətli çıxsın deyə. Ya da hörmətli bir insanı seçərəm, verərəm dəvətnaməni ki, apar bunu ver filan kəsə. İndi mən bir dənə balaca uşağı heç vaxt dəvətnaməni yollamaq üçün, çatdırmaq üçün seçmərəm, çünki bu uşaqdır. Möhtərəm bir insanı təyin eləyərəm dəvətnaməni çatdırmağa. Allah Taala biz insanlara görün nə qədər qiymət verir, nə qədər bizi uca hesab eləyir. Cəbrəil kimi müqərrəm mələyini məmur eləyir, göndərir Peyğəmbərin üstünə. Böyük İslam Peyğəmbəri, əşraf-ı kainat, bütün insanların ən şərəflisi Peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlərin ən şərəflisi 5 böyük peyğəmbərdir. Həzrəti Nuh, Həzrəti İbrahim, Həzrəti Musa, Həzrəti İsa və İslam peyğəmbəri. Onların da ən əşrəfi, ən fəzilətlisi İslam peyğəmbəridir. Allah Taala İslam peyğəmbəri kimi bir insanı bizə məmur yolluyor. deyir, apar mənim bu dəvətnaməmi, çatdır mənim bəndələrimə. Görün, Allah Taala bir tərəfdən mübarək Ramazan ayın təyin edir vaxt kimi, Qur'anı dəvətnamə kimi yolluyur, özü eviyyəsi, səni qonaq çağırır, Peyğəmbəri də məmur edir. Bu qonaqlıqda olan tərəflərdir. İndi gərək insan bu qonaqlıqda öz qədrin bilə, öz qiymətin bilə, ki gör necə ləyaqət tapıb hansı qonaqlıqda iştirak edir. Əgər bir insan möhtəşəm bir ziyafət məclisində iştirak eləsə, görərsən o iştirak onun üçün böyük bir iftixar olar. Ki məni filan kəs çağırdı filan ziyafət məclisinə. Allahdan böyük yoxdur, Allahın bu qonaqlığından da böyük ziyafət yoxdur. İnsan əgər burada müvəffəq olubsa bu ayını orucun tutmağa, müvəffəq olubsa bu ayın dəvətnaməsin Qur'anı oxumağa, müvəffəq olubsa Peyğəmbərin çağırışına müsbət cavab verməyə, gərək doğrudan yeri var bəndə öz ləyaqətim bilsin, öz qədrim bilsin ki, görün nə böyük bir ləyaqət tapıb insan. Əgər bir möhtəşəm qonaqlıqda mən iştirak etməsəm, onu özüm üçün böyük bir dərd hesab edərəm. Ki mən ora çağırılmalıydım, niyə çağırılmadım? İndi bir adam ki, bu ayın, mübarək Ramazan ayının orucundan, Qur'an oxumasından, ibadətindən, duasından məhrumdur. İslam Peyğəmbəri buyurur, o bədbəxt insandır. Bədbəxt insan odur ki, bu cür qonaqlığa düşə bilməyib. Amma bu qonaqlığın bir fərqi var. Başqa adi qonaqlıqlardan fərqi var. Bu cəhətdən ki, 5-6 dənə bəndi saydığım fərqi yoxdur. Eviyyəsi, qonaq, dəvətnamə, vaxt, məmur, bunların fərqi yoxdur. Amma bir şeydə adi qonaqlıqlardan fərqi var. O da budur ki, bu qonaqlıqda əsas diqqət mərkəzində olan insanın cismi deyil, insanın ruhudur. Adətən qonaq çağıran insan, çağırdığı qonağın cismini diqqət mərkəzində alar. Onun üçün elə bir süfrə açar ki, orada dünyanın ən ləziz təamları olsun. Şirin meyvələri olsun, şirin şərbətləri olsun, ən yaxşı yeməli nemətləri olsun. Düzər o süfrəyə növbə növ cürbə cür. Ki gələn qonaq qoy rahat əylənə bilsin, gələn qonaq dincələ bilsin, yaxşı yesin, yaxşı içsin, nuş canı olsun. Amma bu ayda, bu qonaqlıqda Allah Taala əksinə iş görür. İnsanı ən ləziz yeməklərdən məhrum edib, deyib yemə, içmə, ağzının suyu da axsa dayan. Olmaz. Niyə? Çünki Allah Taala bu qonaqlıqda insanın ruhun diqqət mərkəzinə alır. Cismin yox. İnsanın ruhu bir məxluqdır, bir varlıqdır ki, o orucla çata bilər zirviyə. Yeməklə çata bilməz. Allah Taalanın Mərac hədisində İslam Peyğəmbərinə gözəl bir ifadəsi var. Ey mənim rəsulum, kaş dada biləydin aclığın ləzzətini. Kaş dada biləydin aclığın ləzzətini. Aclıqda ləzzət olar, aclıqda ağrı olar. Amma Allah buyurur, ey mənim rəsulum, mən aclıqda bir ləzzət qoymuşam, kaş onu dada biləydin. Hələ Peyğəmbərə deyir Allah Taala bu sözü. Böyük alimlər, ariflər orucluğa belə bir məna veriblər. Buyurublar ki, orucluğun mənə dəyərin tərif elə. Hansı birimizə sual versələr ki, orucluğun nə qiyməti var? Gəl buna tərif verək. Ariflər Ramazan ayına orucluğa tərif veriblər. Görün nə qiymətli tərifdir. Deyiblər, لَوْ لَسَّوْمْ إِلَّا الْاِرْتِقَاء مِنْ حَتِيْتِ النَّفْسِ الْبَهِيمِيَّ اِلَى ذِرْوَةِ الشَّبَهِ بِالْمَلَائِكَةِ الرُّحَانِيَّ لَكَفَا بِهِ قَدْرًا وَمَنْزِلًا. Bir əməl ki, insani heyvanlığın dərin quyusundan çıxarır. Onu ucaldır, ruhani mələklərə oxşar eləyir. Onun səncə qiyməti nə ola bilər? Necə ola bilər? Orucluq insana bunu verir. İnsani heyvanlığın quyusundan çıxarır, insanlığın ən uca zirvəsinə aparır. Oxşadır onu mələklərə. İnsan olur mələksima bir varlıq. Ona görə də Allah Taala bu mübarək ayda insanlara yeməyi, içməyi və digər bəzi halal olan şeyləri haram eləyib. Haram eləyib ki, insan bu qonaqlıqda ruhun qidalandırsın, cismini yox. Çünki yemək, içmək heyvanı bir xislətdir axı. Heyvan da üzr istəyirəm yeyir, içir. İndi əgər bu qonaqlıqda sən deyərsən, bu necə qonaqlıqdır ki, biz acından ölürük, susundan ölürük. İndi Allahın bu qonaqlığında da əgər yemək içmək olsaydı, onda başqa qonaqlıqlarla nə fərqi olardı? Fərqi olmazdı ki. O iş ki, heyvan da onu eləyir insanda, Allah istəyir bu mübarək ayda insanla heyvanı ayırsın. İnsan özünə bir insan kimi baxsın. Nəinki insan, bəlkə mələk kimi baxsın. Odur ki, Allah Taala bu mübarək ayı bəndələrinə ehtiram eləyir, onu böyük sayır, qonağını ev yiyəsi necə qarşılayar? Deyək ki, mən səni qonaq qəbul eləmişəm, daha doğrusu çağırmışam. Əvvəla qəbul eləyərəm, qəbul eləyəndən də sonra onu əziz tutaram. Olmaz ki, mən bir nəfəri qonaq qəbul eləyim, daha doğrusu çağırım, amma qəbul eləməyim. Bu olar, mən səni qonaq çağırmışam, indi gəlmirsən, səni qəbul eləmirəm, qapılarımı bağlamışam üzvə. Necə adam olaram? Əlbəttə ki, yaxşı adam insan olmaram da, bu yaxşı hal deyil insan. Və yaxud da, səni çağırmışam, qapılarımı da açmışam, amma səni əzizləmirəm, səni diqqətdən kənar saxlamışam. Bu, qonaq çundanmış olmaz və qonaq çağıran ev yiyəsinin də kəramətindən, böyülüyündən uzaqdır belə bir əməl. Çağırdığı qonağını diqqətdən kənar saxlaya. İndi Allah Taalanın bu ayda dəvətindən gərək biz yaxşı mənada istifadə eləyək. Çünki bir fürsətdir insanlar üçün. Allah bizi qonaq çağırıb, ötən dəfə dedik, 100% bilək ki, Allah bizi qəbul edəcək. Çünki sən hardan bilərəm, əlamət var. Allah məndən razıdır, Allah məni qəbul eləyib, yoxsa yox. Əlamətindən biri budur ki, bax sən indi bu məsciddə əyləşmirsən, ağzı oruc, ibadəti eləmirsən, indi oturmuşsan, Allaha zikir deyirsən, möizəyə qulaq asırsan. Bu Allahın mənə olan bir lütfidir. Buradan bilə bilərəm ki, Allahım bu anda məndən razı qalır. Tüm mənə bu lütfi verib, mən bunu qəbul etmək şərəfinə yələnmişəm, nail olmuşam, bu mənim üçün böyük bir nemətdir. Ona görə də yəqin bilək ki, Allah Taala qəbul eləyər çağırdığı qonağını. Ötən dəfə dedi, əgər bir nəfərdən ev yiyəsi küsmüş də olsa, o adam fürsətdən istifadə edib, ümumi dəvətdən istifadə edib, o gələn qonaqların arasına qatılıb gəlirsə məclisə, ev yiyəsi heç vaxtı onu geri qaytarmaz. Deməz ki, mən bundan küsmüşəm, niyə gəlib? Orada barışar onunla, qəbul eləyər. Əgər əməllərimizlə Allahı özümüzdən küstürmüşüksə, Allah bu ay bizim üçün bir şans qərar verib. Allah bizim bizlə barışsın deyə Allah bir imkan qərar verib bizə ki, biz Allahın dəvətindən istifadə eləyək, gələk qapısına və bilək ki, Allah bizi qəbul edib. Günahkarlar üçün ən yaxşı bir fürsətdir. Dualar qəbul olar, əməllər qəbul olar. Böyük Allah kiçik bəndəsin hörmətlə qarşılayar. Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, bu ayda, ey insanlar, siz Allah qonaqlığına dəvət olunubsuz. İndi ev yiyəsi qonağı üçün nə iş görər? Həzrəti Peyğəmbər bir neçə əməli sayır burada. Buyurur Allah Taala öz qonağı üçün bax bu işləri görər. Buyurur birinci iş, وَجُعِلْتُمْ ف۪يهِ مِنْ اَهْلِ كَرَامَةِ اللّٰهِ Əvvəl buyurur, ey insanlar, siz bu ayda Allah qonağı olduğunuz üçün Allahın ən əziz qonaqlarından, bəndələrindən sayılırsınız və Allah sizin üçün bu işi görər ki, اَنْفَاسُكُمْ ف۪يهِ تَسْب۪يخ Sizin nəfəsləriniz bu ayda zikir sayılır. Sizin hər alıb verdiyiniz nəfəs Allaha təsbih deyir. Allaha subhanallah deyir. Bir var ki, o zikri dildəyə, bir də var nəfəsdəyə. İndi zikrin, təsbihin savabı var, gəlib deyəcəyik. Amma istəyirəm savabı deməmişdən qabaq, savabın əzəmətini daha yaxşı başa düşməkdən ötürü Qur'an-ı Kerimdən bir ayə oxuyur. Məryəm surəsinin 84-cü ayəsində Allah Teala buyurur ki, فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا Ya Peyğəmbər, tələsmə onlara, biz onları sayırıq. İmam-ı Sadıq ağa bu ayənin təfsirində səhabələrindən birinə sual verir. Buyurur ki, Allah nəyi sayır? Dedi ki, ağa, yəqin günlərimizi sayır. Ağa buyurdu ki, xeyr, onu sən də, mən də saya bilirim. A, yəqin ayımızı sayır. Ayımızı da saya bilərik. Əgər bir insanın 50 yaşı var, hesablamaq olar ki, onun ömründən neçə gün və neçə ay keçir. Deyir, bunları sən də eləyə bilərsən. Bəs burada Allah ki buyurur, biz sayırıq, deməli bu bəşər qüdrətindən kənar olan bir saymaqdır. Elə bir saymaqdır ki, insan acizdir onu hesablayıb qutarsın. İmam-ı Sadıq ağa buyurur ki, insanın nəfəsini sayırıq. İnsanın nəfəsini sayıb qutarmaq olar. 50 ildə nə qədər nəfəs almışsın? Mümkün deyil. İndi ola bilər, ha, biri otursun, məsələn, bir ölçü tutsun ki, hə, 5 saniyədə neçə dənə nəfəs alır? 5 saniyəni vursun 5 dəqiqəyə, onu vursun 5 saada, 5 günə, hansısa bir rəqəm alsın, amma yəqin bilsin ki, o aldığı rəqəm düz rəqəm deyil. Niyə? Çünki insanın xəstə vaxtı da olur, sağlam vaxtı da olur, nə bilim, yorulub, gec-gec nəfəs aldığı vaxtı olur, tez-tez nəfəs aldığı vaxtı olur. Onları bəs necə? Onları hara vuracaq?
İxlas nöqtə biz.
İnsanın nəfəsini ancaq Allah saya bilər. Ancaq Allah bilə bilər ki, bu 50 ildə, 100 ildə nə qədər nəfəs aldı. Deməli, biz nəfəsi sayıb hesaba gətirməkdən acizik. Buyurur, bir ayda gör nə qədər insan nəfəs alır. Bunu da hesablamaq mümkündür. Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, İnsanın hər alıb verdiyi nəfəs zikirdiyi Allaha təsbih deyir. Ya Rəsuləllah, bu zikrin, bu təsbihin nə səbabı var? Hər kəs bir dənə təsbih götürə əlinə, 101 dənə təsbih dəndə saya. Subhanallah və bihamdi, subhanallah və bihamdi, subhanallah və bihamdi. Nə səbabı var bunun? Həzrəti Peyğəmbər buyurur, hər kəs mən qalə subhanallah və bihamdi. Hər kəs subhanallah və bihamdih desə, kətəbəllahu ləhu əlfə əlfi həsənəti. Allah ona min-min savab yazar. Və məhə ənhu əlfə əlfi səyyəəti. Onun min-min günahından keçər. Və rəfə ləhu əlfə əlfi dərəcətin. Onun min-min dərəcəsini də qaldırar. Və mən zadə zadəllah. Hər kəs bu subhanallahı artırsa, Allah da artırar. İndi bir dənə subhanallahı Allah gör nə qədər savab verir. İndi gör bu subhanallah Ramazan ayında olsa nə qədər savabı var. Və insan bu sözü demir, aldığı nəfəsə, hər bir nəfəsə Allah bu savabı verir. Gün ərzində gör nə qədər nəfəs çəkirsə, hər nəfəsə min-min günah getsə, min-min dərəcə artsa, savab gəlsə, hesablayıb qutarmaq olar. İndi Allah Taala buyurur ki, ey insan, ey mənim bəndəm, bu ayda sən mənim qonağımsan. Mən sənin nəfəsini təsbih edərəm. Sən təsbih edərsən, zikir deyərsən. Bilirsiniz ki, zikir demək mələklərin işidir. Nəhnu nusabbihu bihamdik və nuqaddisu lak. Allah Taala insanı yaradanda mələklər dedilər ki, o qan tökəcək. Nəhnu nusabbihu bihamdik. İlahi, biz sənə təsbih deyirik. Təsbih demək mələklərin işidir. Əgər insan demirsə, nəfəs alırsa, mələk dərəcəsinə, ondan da yüksək məqama yiyələnmək deməkdir. Allah Taala bu işi görər bəndəsi üçün. Buyurur, və nəvmukum fihi ibadə. Allahın qonağı üçün ikinci gördüyü iş, yatdığı yuxunu ona ibadət yazmasıdır. Allah Taala bu ayda hər kəs yatırsa oruc halında, buyurur, o adam ibadət edir. O adamın yatdığı yuxu ibadət. İndi diqqət edin, ibadətdə insan adətən zəhmət çəkir. Durur ayağa, dəstəmaz alır, soyuğu var, istisi var və yaxud da oruç tutur, istinən, ağırdır, ondan sonra əziyyətlidir, zəhmətlidir. Əgər ibadəti insan zəhmətlə adətən yerinə yetirirsə, bunun müzdi əlbəttə ki, yüksəkdir. İbadətdə olmaz ki, insan elə halva-halva deməklə ağız şirin olmaz ki. İnsan elə otduğu yerdə ona savab yazsınlar, olmaz. İnsan gərək zəhmət çəkə, əziyyət çəkə, ondan sonra Allah Taala ona cənnəti Allah müftə verməz heç kəsə. Savabı da heç kəsə müftə vermir. Amma Allah Taala bu aydakı insan yatır, zəhmət çəkir, yox, istirahat edir. Allah Taala onun dincəldiyi vaxta da, yuxusuna da ibadət savabı yazır. Görün Allah Taala bəndəsi üçün nə böyük hörmət qaildir. Hədisdə var, rufi'al qələm ən fəlafə. Üç nəfərdən qələm götürülüb. Qələm yazmır üç nəfərə. Birinci, əssabi, uşaq. Uşaq nə qədər ki, həddi buluğa çatmıyır, onun üçün yazılmaz. Xeyir işdə görsə yazılmaz, günah işdə görsə yazılmaz. Oğlanlar 15 yaşından, qızlar 9 yaşından sonra qələm başlayır işə düşmək. İkinci buyurur, anil məcnun, ruhi xəstə olan insan. Yəni, divanədir, dəlidir. Qələm onun üçün də yazmır. Qələm götürülüb onun. Üçüncü buyurur, anil naim, yuxuda olan insan. Yuxuda olan insan üçün nə savab yazılar, nə də günah yazılar. Nə xeyir görür, nə də şər görür. Amma Ramazan ayında oruç tutan insanın yatması üçün qələm dayanmaz. Qələm insan yatanda da yazır, ibadət daxı insanın yuxusu. Allah Taala onun yuxusuna da savab yazır, ibadət yazır və hətta bundan üstün hədislərdə var ki, yatan insanı yuxuda Allah yedizdirər, içizdirər. İmam Musa-i Kazım əleyhissalam buyurur, qilu fəinnəllaha yut'imu s-saim və yusqihi fi mənami. Yatın, zöhürdən qabaq bir yuxu var, onun adına qeylulə yuxusu deyərlər. Yarım saat, bir saat olan bir yuxudur. İmam Musa ibn Cəfər ağa buyurur ki, o yuxunu yatın, çünki Allah yuxuda sizə təam yedizdirir, su içizdirir. Nəinki ibadət sayır, hətta özəliylə sənə yemək yedizdirib, su içizdirir. Bu da Allahın qonağına, bəndəsinə növbəti bir ikramı və əməlukum fihi məqbul. Əməlləri insanın bu ayda qəbul olur. İnsanın ən böyük arzularından biri budur ki, əməli qəbul olsun. Biz bir-birimizə dua edirik, məxsusən də orucluq ayında. Kim kimə çatır, Allah qəbul eləsin. Namaz qılır, qutarır, Allah qəbul eləsin. Dua edir Allah. Biz bir-birimizə bunu arzuluyuruq və yaxşı da bir işdir. Amma sual verirəm, qəbul olmaq nə deməkdir? Biz deyirik, qəbul olsun. Qəbul olmaq nə deməkdir? Qəbul olmağın mənası var. Qəbul olmaq bəziləri elə başa düşür ki, əməli düzgün yerinə yetirməkdir. Hər kəs əməli düzgün yerinə yetirsə, o əməl nədir? Qəbuldur. Məsələn, namazı bir adam düzgün yerinə yetirir. Əvvəl gəlir dəstəmaz alır, gəlir dayanır, hansı namaz qılacaq, onu niyyət eləyir. Burada bu sözləri deməlisən deyir, burada bunu eləməlisən eləyir, ta bu cür, məsələn, bu işləri namaz əsnasında görə bilmərsən batil eləyir, ta axıra qədər namazın qılır, qutarır. Bu əməl oldu düzgün əməl. Bəziləri elə başa düşür ki, əməlin qəbul olması əməlin düzgün olması deməkdir. Amma yadımızda qalsın, əməlin qəbul olması əməlin düzgün olması demək deyil. O demək deyil ki, əməl düzgündürsə qəbul oldu. Mümkündür ki, bir adam əməli düzgün yerinə yetirə, amma qəbul olmaya. Bir adam, məsələn, mümkündür namazı ölçülərə əsasən, deyilən qayda qanunlara əsasən namaz qılan. Namaz düzdür, amma mümkündür qəbul olmasın. Oruç tutmaq, səhər o başlanlığa durursan, yeyirsən, namaz vaxtın çatanda bağlayırsan. Ta axşam azanı veriləndə iftar açırsan. Bu gün əsnasında 16-17 saatda sən bu işləri görmürsən, eləmirsən də. Gəldim axşam, iftar çatdı, iftarımı açdım. Mən orucu düzgün olaraq yerinə yetirdim. Amma o demək deyil ki, hələ bu qəbuldur. Mümkündür qəbul olmasın. Ona görə də əməllərin qəbul olması başqadır. Əməllərin düzgün olması başqadır. Əməllərin qəbul olmasının mənası budur ki, yəni sən etdiyin əməli müzdün aldın. Savabına çatdın. Allah onda hansı savabı qoymuşdursa, sən ona çatdın. Allah sənə demişdi ki, bu əməli yerinə yetir, mən sənə mükafat verəcəm. Onu aldın. Əgər sən o əməlin savabına çatmısansa, Allahın təyin etdiyi müzdü almısansa, sənin namazın da, ibadətin də, orucun da qəbuldur. İndi buyurur, bu ayda əməllər qəbuldur. Yəni, hər kəs bu ayda əməllər etsə, onun əməllərinin Allah müzdün verər, savabın verər. İslam bizə dönə-dönə tapşırır. Təkidlə sifariş edir ki, o əməlləri yerinə yetirin ki, onlar qəbul olur. Əməllərimizin qəbul olmasına maniyə olan işlərdən də qaçın. Günah məsələn maniyədir. Adam burada namaz qılsa, o yanda qeybət eləsə, burada oruç tutub, o yanda nalayiq söz desə, o adamın düzdü, əməli düzdü, orucu düzdü. Amma əməl qəbul deyil. Niyə? Çünki günah Qur'an-ı Kerim buyurur ki, əməlin qəbul olmasının qarşısını alır. Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Tövbə surəsi 53-də, Qul, ya Peyğəmbər, onlara de, enfiqu tav'an av kerhan. Ne kadar istəyirsizsə, istər könüllü, istərsə də məcburi. Allah yolunda infaq edin, mallarınızı xərcləyin. Lən yutəqəbbələ minkum, sizdən qəbul olunmayacaq. İnnəkum kuntum qavmən fasiqin, çünki siz günahkar insanlarsınız. Allah Teala günah edən insanın yaxşı əməlin qəbul eləməz. İnnəmə yətəqəbbəlullah minəl muttəqin. Allah kimdən qəbul eləyər? Təqvalı insanlardan qəbul eləyər. O insanlar ki, oruç tutur, zəhmət çəkir, şərti budur ki, günahdan da uzaq olsun. Qeybətdən uzaq olsun, yalandan uzaq olsun, digər haramlardan, günahlardan uzaq olsun. Bu şərtlə Allah qəbul eləyər. Yoxsa Allah Teala əməl gedər göyə, mələklər baxarlar ki, bu Allaha layiq deyil. Bir nəfər namaz qılırdı, namaz qılıb qutaran kimi 3 dənə Allahu Əkbər tez durub qaçırdı. Axır bundan soruşdular ki, sən 3 dənə Allahu Əkbəri deyən kimi niyə durub qaçırsan? Deyir, ağadan mənbərdə eşitdim ki, hər kəs namaz qılırsa, əgər onun namazı qəbul olmasa, mələklər onun namazını apararlar göyə, Allah Teala baxıb görər ki, bu əməl ona layiq deyil. Həmin mələklər namazı yumurlayarlar, çırparlar o qılanın başına. Bu nə namazdır yətirmirsən? O boyda Allaha gör nə əməl gətirmirsən? Heç utanmırsan? Deyir, mən də durub qaçıram ki, başıma vurmasın. İndi insan əməli Allah dərgahına aparanda bilməlidir ki, kimin dərgahına aparır. Ona görə utanmalıdır. Günah eləməkdən utanmalıdır. Ən azından zəhmətini gözünün qabağına yazığa maxıya. Axşama qədər oruc tutmuşam, susuz qalmışam, acı ağrılara dözmüşəm, indi gəl başda günah elə, bir dənə günahla bütün savabı vur yerə. Ona görə də əməllərin qəbul olması şərtdir. Əməlləri onsuz da biz düzgün yerinə yetirməliyik. Bu ayda Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, əməllər qəbul olar və duaukum fihi müstəcab. Dualarınız da icabətə çatar. Allah dualarınızı da eşidər, dualarınızı da qəbul eləyər. İmam-ı Sadiq ağa buyurur ki, Allahın yanında bir məqam var, duadan başqa yolla o məqama çatmaq qeyri mümkündür. O məqama ancaq dua ilə çatmaq olar. Duanın əhəmiyyəti çox-çoxdur. Hədislərdə var, İmam-ı Muhammed Baqir əleyhissalamdan soruşdular ki, Qur'an oxumaq fəzilətlidir, yoxsa dua eləmək? İmam Muhammed Baqir ağa buyurdu ki, dua eləmək Qur'an oxumaqdan fəzilətlidir. Görün, dua etməyin nə qədər əhəmiyyəti var. Dua etmək Qur'an tilavətindən fəzilətlidir. İslam peyğəmbərindən hədis var. Peyğəmbər buyurur ki, iki nəfər bu dünyada bir yerdə ibadət elədilər. Bir yerdə də dünyadan getdilər. Bunların yeri cənnət oldu, amma biri cənnətdə, yuxarı pillədə, biri aşağı pillədə. Aşağı pillədə olan dedi, ilahi, niyə o məndən yuxarıda? Axı, biz bir ibadət eləmişik, bir yerdə, bir yerə baş qoyub səcdə eləmişik. Niyə o məndən üstün, mən ondan aşağı? Allah Teala cavabında buyurar ki, çünki o mənə çox dua eləyərdi. Dua eləmək insanı cənnətdə ən yüksək pilliyə aparıb çıxartar. Qur'an-ı Kerimdə bir dua barəsində qəşəng bir ayə var. Buyurur, Qul, ya Peyğəmbər, onlara de, Ma ya'ba'u bikum Rabbi lawla du'a'ukum. Əgər sizin duanız olmasaydı, sizin heç bir qiymətiniz olmazdı. Baxın, insanın qiyməti etdiyi ibadətində deyil, tutduğu orucunda deyil, etdiyi duasındadır. Əgər bunların hamısı yola dua olmaya, Allah buyurur, mən insanlara etina eləmərəm, əhəmiyyət vermərəm. Allah Teala duanı bu qədər çox istəyir bəndəsindən ki, bəndə daim ona dua eləsin. Böyük ustadlardan biri olan Muhyiddin-i Ərəbi, böyük İslam alimlərindən biridir. Bu ayənin izahında gözəl bir söz buyurur. Buyurub ki, heyvanla insanın fərqlərindən, köklü fərqlərindən də biri dua eləməkdir. İnsanla heyvanı təkcə ağıl şuur ayırmır ki, insanda var, heyvanda yoxdur. Dua da ağıl və düşüncə kimi insanla heyvanı bir-birindən ayırır və insanı heyvandan üstün qərar verir. Sən deyərsən, axı heyvanda özünə görə bir dua eləyir, zikir deyir, nətər bəs o da eləyir, bu da eləyir, amma yox. Dua eləmək insan üçün insanın halını dəyişdirər. İnsanın yeganə bir dənə yolu var, dua eləməklə öz halım dəyişsin. O dua yolu ilə düşdüyü vəziyyətdən çıxır, amma heyvan dua etsə də, zikir desə də onun halı çönmür. Heyvan dönüb insan olmur ki, amma insan duayla dönüb mələk ola bilər. Düzdür, heyvan da dua eləyir, özünə görə zikri var, təsbihi var, aləmdə nə varsa Allaha zikir deyir. Amma onun duası o dərəcədə deyil ki, onu döndərsin, halın dəyişsin. Məsələn, fəzilət sözü ancaq insanlar üçün deyil. Fəzilətli insanlar. Amma məsələn, heç eşitmişik ki, bir heyvan üçün desinlər ki, fəzilətli heyvan. İnsan əməli ilə, duası ilə fəzilətə çata bilir. Heyvan amma o fəzilətə çata bilmir. Doğrudan da o cürdür. Məsələn, deyərlər ki, bu yaxşı bahalı qoyundu, ətli qoyundu, nə bilim, nə qoyundu, amma heç vaxtı deməzlər ki, bu fəzilətli qoyundu. Bu bilirsən necə qoyun, bu fəziləti var bunun, bu ağılsızlıqdır. Ona görə də heyvan halın dəyişə bilməz. İndiyə qədər hansı heyvan olub ki, halın dəyişsin, dönsün, insan olsun. İnsan halın dəyişir, dönüb heyvan da ola bilər, mələk də ola bilər. Muhyiddin Ərəbi buyurur ki, dua insanı heyvandan ayırır, çünki dua insanın halını dəyişir.